touching my heart. Baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me.
Real FM στους 97,8. Ο Μανώλης Κοτάκης απόψε τσόλο, γιατί ο Νίκος Εκτάκτος απουσιάζει. Μάλιστα μου γράφει, ποιος μου γράφει, κάτσε να δείτε από τα μηνύματα που έχουμε σήμερα, ένας ακροατής, ποιος είναι. Όχι, μισό λεπτό, θα σας πω ποιος είναι. Ο Παναγιώτης ο Χαραλάμπος μου λέει, μόλις άνοιξα και στα 30 δευτερόλεπτα κατάλαβα ότι λείπει ο Νίκος. Τυχαίο. Τι μας λέτε, Παναγιώτη, κλέβεις εκκλησία τώρα. Στον άλλο, τον Όμηρο, Όμηρέ μου, μας ζαλίστηκες να πάρεις ντεπών. Η Άννα μας λέει ότι μάλλον ο Εθνάρχης είχε στο βάθος και λίγη τσίπα. Στον εφοπλιστή λέει έκατσε γιατί του τα έδωσε όλα, ενώ στο βαρκάρι τίποτα. Ίσως να του πήρε κιόλας, πώς να κάτσει να του φιλήσει το χέρι. Αχ βρε Άννα, ο Βαρκάρης ήταν ο πατέρας του οικονόμου του Θόδωρου Χαριτόπουλου. Γιάννης από Νέα Υόρκη. Κύριε Κοτάκη, δεν θέλω να μελαγχολείτε. Δια τούτο αναφωνήσατε με τεμού. Ζήτω οι Κινέζοι κομμουνιστέ κάτοχοι του λιμένος Πειραιός και λίεν συντόμβος και του Παρθενώνος. Ζήτω Γιάννη. Πάμε τώρα στο Βορρά, πάμε Θεσσαλονίκη, Μπάβης Τζιομπάνογλου, γιατί έχουμε εξελίξεις εκεί σήμερα με συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Τσάιφ και τον Μπορίσοφ, αλλά και την ανακοίνωση του σήματος για τα μακεδονικά προϊόντα. Ότι και τα λέμε μακεδονικά, εννοούμε μόνο τα δικά μας προϊόντα. Μπάμπη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μανώλη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το σκοπιανό ομολογό του, το Ζόραν Ζάιφ, που διήρκησε περίπου 40 λεπτά στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Summit 2019 που πραγματοποιείται από το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Σε καλό κλίμα η συνάντηση των δύο ανδρών. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην αίθουσα της συνάντησης ουσιαστικά για να υποδεχθεί το σκοπιανό ομόλογό του. Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί αμέσως μετά το πέρας της δεν έγιναν κάποιες δηλώσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί από λεπτό σε λεπτό με τον Βούλγαρο ομόλογο του, τον Μπόικο Μπορίσοφ. Οι πληροφορίες λένε ότι ουσιαστικά αυτό που συζητήθηκε, τα θέματα που συζητήθηκαν από την ελληνική πλευρά είχαν να κάνουν με την τήρηση της όποιες συμφωνίες έχουν αναλάβει οι Σκοπιανοί έναντι της χώρας μας με την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Στο πλαίσιο της πιστής τήρησης, ότι από την ελληνική πλευρά θα υπάρχει η στήριξη των Σκοπίων στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν ενταξιακές προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη, υπενθυμίζω, συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ζόραν Ζάεφ. Η πρώτη ήταν αυτή το Σεπτέμβριο που προηγήθηκε στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, από την πρώτη εκείνη συνάντηση μέχρι σήμερα έχει μεσολαβήσει ουσιαστικά το γαλλικό βέτο του Προέδρου Μακρόν στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων αλλά και της γειτονικής Αλβανίας και τα προβλήματα που αυτό το βέτο ουσιαστικά δημιούργησε στους βόρειους γειτονές μας. Υπενθυμίζω πως ο Ζόραν Ζάεφ μετά το βέτο αυτό ουσιαστικά προειδοποίησε πως μπορεί η άρνηση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων να οδηγήσει στη μη τήρηση από την πλευρά των Σκοπίων της συμφωνίας που είχε υπογράψει στις Πρέσπες και ουσιαστικά οδήγησε βέβαια και στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών που έχουν καθοριστεί από τώρα για, για
τα μεταφράσει. Δηλώσεις δεν έγιναν, ε?
Δηλώσεις δεν έγιναν μετά το πέρασμα.
Ούτε όφη ενημέρωση, τίποτα.
Αυτό που μαθαίνουμε είναι πως από την ελληνική πλευρά ουσιαστικά ζητήθηκε να συνεχίσουν τα Σκόπια να τηρούν ή να εφαρμόζουν την όποια συμφωνία έχουν υπογράψει στις Πρέσπες με αντάλλαγμα την ελληνική στήριξη στην προσπάθειά τους να πετύχουν σε δεύτερο χρόνο την έναρξη αυτών των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που ουσιαστικά ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, και είχαμε και σήμερα και το σήμα το δικό μας, έτσι.
Το σήμα, μάλιστα, φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία δίνει η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά στην υπεράσπιση των εξαγωγών από τις επιχειρηματίες της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, με τη δημιουργία ενός σήματος, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι σε ειδική εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανών Βορειοελλάδας Ελλάδας, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το νέο σήμα με το αρχικό γράμμα M, το κεφαλαίο Μ και με το σύνθημα Μασεντόνια με εσύ και όχι με Κέι, The Great.
Έχει
δηλαδή το αρχικό σε κεφαλαίο και από κάτω το Μακεδόνια, Μασεντόνια The Great, που παραπέμπει στον Αλεξάνδερ The Great, δηλαδή στον Μέγα Αλέξανδρο, προκειμένου το M να συνδεθεί με τα προϊόντα τα οποία θα συνοδεύουν ουσιαστικά αυτό το σήμα όλες τις ελληνικές εξαγωγές που από την Μακεδονία, από τη Βόρεια Ελλάδα θα φεύγουν στο εξωτερικό, ώστε να μην υπάρχει η σύγχυση με τα προϊόντα εκείνα που οι Σκοπιανοί Βόρειοι γείτονές μας υπογράφουν επίσης με το Μασεντόνια. Θα συνοδεύει λοιπόν αυτό το μονόγραμμα, το M κεφαλαίο, κάθε ελληνική εξαγωγή. Μασεντόνια The Great το σύνθημα. Το C αντί για το K, γιατί σε έρευνα που έγινε φάνηκε ότι έχει μεγαλύτερο πέρασμα το Μασεντόνια με το S σε σχέση με το Μασεντόνια με το K. Είναι πολύ περισσότερα εκατομμύρια οι χρήστες που κάνουν τις αναζητήσεις με την πρώτη εκδοχή. Και στο The Great, που παραπέμπει επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά στο Alexander The Great, το GR με bold γράμματα που να το ξεχωρίζουν στο ξεκίνημα και να παραπέμπουν από τα αρχικά του Great στο ελληνικό GR που είναι το σήμα με το οποίο αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι η Ελλάδα ανά τον κόσμο.
Macedonia.gr στην πραγματικότητα είναι το πολύ καθαρό μήνυμα που μας διακρίνει, που θα διακρίνει τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα.
Και σε χρώματα της γαλανόρευκης, δηλαδή μπλε και άσπρο.
Μάλιστα. Εντάξει, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπάμπη Τζιωμπάνογλου από την Θεσσαλονίκη για την εικόνα που μας έδωσε από τη συναντήση του Πρωθυπουργού. Όση ώρα τον άκουγα, σκεπτόμουν όταν μιλούσε για το Μασεντόνια, σκεπτόμουν τις διηγήσεις που δημοσιεύτηκαν, νομίζω και στο διαδίκτυο πρέπει να σας πω, και αναζητήστε τις γιατί είναι συγκινητικές οι αναμνήσεις και όχι απλώς διηγήσεις, της αρχαιολόγου της κυρίας Στέλλας Δρούγου, η οποία μετείχε στην ομάδα την ανασκαφική του τεράστιου Μανώλη Ανδρώνικου, που διηγείται και αποκαλύπτει πώς έφτασαν στους τάφους του Φιλίππου, πώς ανακάλυψαν το αστέρι της Βεργίνας, που κάποιοι μετά εδώ με μερικά χρόνια το θεωρούσαν εθνικιστικό, όταν συζητάγαμε για τα θέματα της ιστορίας της Μακεδονίας, το θεωρούσαν kits και τα λοιπά και τα λοιπά. Διαβάστε παρακαλώ, εάν βρείτε στο διαδίκτυο, δεν ξέρω, είναι αντιγραφή από κάποιο βιβλίο, δεν είμαι πρόχειρος, τις αναμνήσεις, τις διηγήσεις της αρχαιολόγου της κυρίας Δρούγου για το πως φτάσανε σε αυτά τα συγκλονιστικά ευρήματα. Αν τυχόν βρεθείτε Θεσσαλονίκη, περάστε, και δεν έχετε πάει ποτέ βεβαίως, έτσι, περάστε από το μουσείο της Θεσσαλονίκης για να δείτε το χρυσό των Μακεδόνων. Αν δείτε τα κοσμήματα τα κοσμήματα των Μακεδόνων και των Μακεδονισών, τότε θα καταλάβετε ότι όλος αυτός ο αγώνας που δόθηκε, δυστυχώς δεν ευοδόθηκε με όπως θα θέλαμε, για την Μακεδονία, δεν ήταν ένας αγώνας χωρίς νόημα. Λέω δεν ευοδόθηκε όπως θέλαμε, διότι εν τίνη μέτρο είχε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή άκουγα τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να κομπορημονεί και να λέει «Μα, με βάση τη συνθήκη της των Μπρέσπων, οι Σκοπιανοί είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν την πολιτιστική μας κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας, η οποία ανήκει σε εμάς». Και μάλιστα, αντί να γκρεμίσουν τα κάλματα που έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια, πρέπει να σας πω ότι την από τώρα τα έβλεπα, άλλαζαν τις ταμπέλες στη βάση των αγαλμάτων για να πούνε ότι είναι Έλληνας ο Αλέξανδρος, με τη διαφορά ότι λίγες μέρες μετά, όπως γίνονται και στην μετέρα χώρα, πάνε οι δικοί τους εθνικιστές, να το πω έτσι, και μουτζουρώνουν τις επιγραφές που λένε ότι είναι Έλληνας ο Μέγα Αλέξανδρος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η μάχη που δόθηκε για την ιστορία, που κάποτε τότε η καθεστική αδιανόηση την έβλεπε έτσι αφιψηλού, έτσι, ως κιτς, ως προγνωπληξία αφόρητη. Και τι θέλουμε με την Αμφίπολη, και γιατί ψάχνουμε να βρούμε εκεί στην Αμφίπολη οτιδήποτε. Φτάσαμε να αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ήταν μία μάχη χωρίς νόημα. Είχε νόημα. Αν μου πείτε, ήταν αυτό το οποίο θέλαμε το αποτέλεσμα? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι αυτό που θέλαμε και το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Δεν νομίζω ότι ωφελεί σε τίποτα να αρχίσω να επαναλαμβάνω γιατί την κριτική, γιατί δώσαμε τον όρο μακεδονική γλώσσα, γιατί δώσαμε τον όρο μακεδονικό έθνος κτλ. Κτλ. Με αφορμή όμως αυτό, ενσωματώνω στη συζήτηση και ένα μήνυμα που μας έχει σταλεί από ακροατή μας, τον κύριο Βλαχογιάννη, ο οποίος μου λέει ότι αυτό που δεν μας λες για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τα έχει γράψει και σε γκρίκλικς ο Αθεόφωγος, είναι τι κάνει η Νέα Δημοκρατία για να την βελτιώσει. Η οποία λέει η Νέα Δημοκρατία ήταν δίθεν στα κάγκελα την εποχή της Συμφωνίας, αλλά πριν από λίγο καιρό που οι Μακεδόνες φάγανε πόρτα από EU και είπαν δεν εφαρμόζουμε τη Συμφωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι η Συμφωνία θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το πρώτο θέμα αφορά να έχουμε μια αίσθηση τι γίνεται τώρα με τα Σκόπια συνολικά. Α, εγώ να πάμε σε διάλειμμα και να τα περιγράψω αναλυτικά μετά. Θα σας δίνω μόνο τους τίτλους για ως πρόγευση. Τι γίνεται με την υποψηφιότητα των Σκοπίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η πρόβλεψή μας, με βάση την πληροφόρηση που έχουμε και μετά από τη συνάντηση Μακρόν Πενταρόφσκι στο Παρίσι, είναι ότι την άνοιξη, ή πάση περιπτώσει στη διάρκεια της κροατικής προεδρίας, θα ξεμπλοκάρει, θα ξεπαγώσει, θα άρει το βέτο ο Μακρόν. Θα σας πω γιατί. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε κάπως νοητά είναι, μπορούμε πράγματι να αποδράσουμε από αυτή τη συμφωνία ως κράτος από τη στιγμή που βάλαμε την υπογραφή μας? Όχι εμείς βεβαίως, ο κ. Κοτζιάς, ο κ. Τσίπρας κτλ. Και αν ναι, με ποιες συνέπειες? Λοιπόν, μετά το διάλειμμα επανερχόμαστε. To say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Λοιπόν, όταν συζητάμε για την αναθεώρηση ή βελτίωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία πλέον είναι μια διεθνή συνθήκη, μια διμερής συνθήκη στην πραγματικότητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα παλαιό μέλος, από τα παλαιότερα πλέον μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η Ελλάδα επίσης σε μια σειρά θεμάτων που την αφορούν εκτός από το ζήτημα των Σκοπίων, ως παλαιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 80 και ως παλαιότατο μέλος του ΝΑΤΟ του 1961, έχει ως κορονίδα της πολιτικής της, γιατί αυτό τη συμφέρει, και τη συμφέρει γιατί, γιατί είμαστε η αδύναμη σε σχέση με τους ισχυρούς, έχει ως κορονίδα της πολιτικής της το διεθνές δίκαιο. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μια παράδεκτη εθνική συμφωνία, από απόψεις εθνικής, μια παράδεκτη συμφωνία, την έντισε, την περιέβαλε με όλο τον τύπο του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή την κατάρτισε, την κατήρτισε, την έβαλε μονογραφή μέσω του Υπουργού των Εξωτερικών σε τρία αντίτυπα, ελληνικό, σκοπιανό και αγγλικό. Υπερισχύει όλων, πρέπει να σας πω, στο διεθνές δικαίο όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις, το αγγλικό κείμενο. Και μετά, με βάση τις πλειοψηφίες που προβλέπει το άρθρο 28 του Συντάγματος, την ψήφισε την συνθήκη αυτή και την ενσωμάτωσε, γιατί αυτό συμβαίνει όταν ψηφίζεται μια διεθνής συνθήκη, στο εθνικό μας δίκαιο. Εάν θέλαμε πράγματι να πάμε πίσω από τη συμφωνία αυτή ως χώρα, ως έθνος, δεν είναι μόνο που είναι απαράδεκτη συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η έκθεσή μας ως παλαιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν η μεγίστη. Αυτό είναι το ελάχιστο. Το ζήτημα είναι ότι θα δημιουργούσαμε ένα προηγούμενο εις βάρος ημών. Επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και την παραβίασή του στην Κύπρο. Πώς, με τι μούτρα θα πας να επικαλεστείς το διεθνές δίκαιο για να λύνεις το Κυπριακό όταν εσύ το έχεις παραβιάσει και έχεις κάνει πίσω από συνθήκη? Το σκέφτηκες αυτό? Επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο όταν επιμένουμε, και πολύ σωστά επιμένουμε, ότι η Τουρκία θα πρέπει να εφαρμόζει τη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία εμείς τηρούμε, και αν κάποιος την παραβιάσει και φύγουμε από τη συνθήκη της Λοζάνης, ανοίγει θέμα συνόρων. Φεύγεις λοιπόν από τη Συμφωνία των Πρεσπών όταν θα δώσεις επιχείρημα στον Τούρκο να σου πει ότι αφού εσύ φεύγεις από μια διμερή συμφωνία, η οποία υπογράφηκε, είναι πολύ νοπή η μελάνη με την οποία υπογράφηκε το 2018, γιατί να μην φύγουμε εμείς από μια πολυμερή συμφωνία που είναι η συνθήκη της Λοζάνης, και φέρει και υπογραφές κρατών που νομίζω μπορεί και να μην υπάρχουν πια. Τι κάνουμε τότε? Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τη ζημιά που θα, τις ισχυρότατες ρογμές και τα δώρα, τα τεράστια δώρα που θα κάνουμε σε εχθρικά κράτη απέναντι στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, θα συμβεί και το αντίθετο. Αν έρχονταν μια κυβέρνηση και έλεγε αύριο ότι εγώ, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν συμφωνώ με τον τρόπο που μας δέσμευσε ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέκτος, εγώ θέλω να σας λέω ξανά φυρό μου. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται διότι οι μάγκες προνόησαν μέσα στο κείμενο της συμφωνίας να περιλαμβάνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιστροφή στην ενδιάμεση συμφωνία του 1995, που εκεί έλεγε ότι τους ονομάζουμε η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αν λοιπόν εμείς φεύγαμε από τη συμφωνία, τα σπάγαμε με τους Σκοπιανούς, τα σπάγαμε με τους Νατοϊκούς, τα σπάγαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλους όσοι ενεπλάκησαν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την υπόθεση, δυστυχώς, γιατί μεταξύ δύο κακών επιλέγουμε με βάση την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς θα γυρίζαμε πια στο σκέτο Μακεδονία, όχι εμείς οι Σκοπιανοί. Το θέλει κανείς αυτό? Όποιος το θέλει, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Στην πραγματικότητα λοιπόν, για να συγκεφαλαιώσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δέσμευσε τη χώρα με μια συνθήκη την οποία περιέβαλε με τους απόλυτους τύπους του διεθνούς δικαίου, και από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να φύγεις, όχι γιατί δεν θες, αλλά γιατί αν επιχειρήσεις να φύγεις θα προκαλέσεις πολλαπλά κατάγματα στην χώρα σου, αν γίνομαι αντιλήπτος. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι τι γίνεται με τους Σκοπιανούς τώρα. Όπως σας είπα και προεισαγωγικά, θα ξεμπλοκαριστεί κατά τη γνώμη μου το ζήτημα της υποψιότητά τους, καθώς πήγε καλά η συνάντηση του Μακρόν με τον πρόεδρό τους. Ο Μακρόν τι του εξήγησε του Σκοπιανού? Ότι εγώ το βέτο δεν το βάλα για εσάς, το βέτο το βάλα για τους Τούρκους. Μετάφραση. Ποιο είναι το πρόβλημα που είχε ο Μακρόν? Δύο. Στο εσωτερικό έχει τη Λεπέν, η οποία πήγε καλά στις προεκλογές, η οποία τον κατηγορεί ότι θα ανοίξει τα σύνορα της Γαλλίας για να πάνε εκεί μετανάστες, Τούρκοι μετανάστες, αθρώα. Αυτό είναι το εσωτερικό του πρόβλημα. Το πρόβλημά του το εξωτερικό είναι ότι δεν τον λογαριάζουν οι Γερμανοί και αυτός θέλει να ξανακάνει την Γαλλία μεγάλη ξανά. Τα προηγούμενα χρόνια η Μέρκελ τον έγραψε επανειλημμένος, όσο και αν προσπάθησε, στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα, έκανε μια ομιλία κατά την Ακρόπολη, είπε πως φαντάζεται την καινούργια Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί πέταξαν στα σκουπίδια την ομιλία του. Έκανε πρόταση για το μεταναστευτικό, για την κατανομή των προσφύγων. Οι Γερμανοί πέταξαν στα σκουπίδια την πρότασή του. Επέμεινε να μείνει Νοβέμβερ πρόεδρος της Κομισιόν. Το ψιλοκατάφερε αυτό με την Φόντερ Λάινεν. Για να τον εκδικηθούν οι Γερμανοί, έκοψαν στην ακρόαση την Γαλλίδα Επίτροπο για να τον ξεφτυλίσουν μέσα στη χώρα του. Λοιπόν, φόρτωσε μία, φόρτωσε δύο, φόρτωσε τρεις, έψαχνε να βρει έναν τρόπο να αποκτήσει πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση. Και πώς τον βρήκε, και με αυτό κλείνω, έβαλε το βέτο στην είσοδο των Σκοπίων και της Αλβανίας. Δεν το έβαλε όμως για αυτούς. Το έβαλε για να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα απέναντι στους Γερμανούς. Τώρα τι ζητάει? Ζητάει να συσταθεί ένας νέος κανόνας, να υιοθετηθεί ένας νέος κανόνας που λέει ότι ναι, μπορεί ένα κράτος να αρχίζει την πορεία του της διαπραγμάτευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία λέγεται, Αλβανία λέγεται, Σκόπια λέγονται. Όμως, άμα παραβιάσει το δίκαιο, δεν κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα παγώνουν διαπραγματεύσεις, δεν θα παραμένει η ιονή μέλος όπως σήμερα, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, της αναστρεψιμότητας, δηλαδή να ακυρώνεται η υποψηφιότητα. Αυτό θα προσπαθήσει να πάρει στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεπ στην Κροατία. Μόλις το πάρει αυτό, το νέο κανόνα, ότι μπορεί να ακυρώνεται η υποψηφιότητα, τότε θα ξεμπλοκάρει και την διαδικασία ένταξης των Σκοπίων. Και εκεί επάνω εμείς, αφού παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει τη στιγμή που οι Σκοπιανοί πια αισθάνονται πολύ ασθενείς μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι, και μόνο με τους Γερμανούς είχαν καλή υποστήριξη, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο και οι Αλβανοί, εκεί να πιέζουμε πράγματι για να τηρηθεί απολύτως η συμφωνία. Επί ποινή, θα τολμούσα να πω εγώ τώρα, δικού μας βέτο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα από τον Μανώλη Κοτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Βογιόπουλο που θα είναι πρώτα Θεός μαζί μας μαζί τη Δευτέρα, τον Αντώνη Μορτάκη και την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Μαργαρίτα Βασιλά. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Οι νικητές για τις 5 προσκλήσεις θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς.